Prvom svjetskom ratu prvi artiljerijski hici ispaljeni su na Beogradsku tvrđavu. Tokom prve noći 29. jula 1914. godine u 1:30 kapetan Mihajlo Alić minirao je Beogradsku stranu željezničkog mosta, čime je bio onemogućen ulazak austrijskog vojnog voza. Uslijedila je danonoćna artiljerijska vatra sa austrijskih monitora na grad. List Politika je izašao posle nekoliko dana 4. augusta. U tekstu na prvoj strani pod austrijskim mecima pisalo je: protivno svakom međunarodnom pravu, Austrijanci su obasipali kuršumima i topovskim mecima ne vojsku, nego mirne građane i privatne zgrade. Austrijsko bombardovanje, kome nema imena ni u ratnoj taktici, niti u istoriji međunarodnih odnosa, nanijelo je našoj varoši štete. U knjizi Sa srpskom vojskom Henri Barbie piše: izgleda da se niko ne boji bombardovanja, pa ipak to što pada na glavni grad nisu granate za podsmijeh, već su velike granate od 15,21 pa čak i od 28 cm. Trinaest dana trajalo je prva mala okupacija Beograda od 18. novembra do 2. decembra. O tome kako su živjeli Beograđani pod okupacijom govorit ćemo u današnjoj emisiji Prvi svjetski rat 100 godina kasnije.
Mobilizacija je proglašena, a vojnici su odlazili na zborišta pevajući pesme Rado ide Srbinu vojnike, Hej trubaču zbojne Drine. Kralj Petar I. je zbog bolesti preneo vladarsku dužnost na regenta Aleksandra I. Karađorđevića, čija je vrhovna komanda bila u Kragujevcu, dok se vlada i skupština povukla u Niš, zbog čega je telegram objave rata Srbiji zatekao Nikolu Pašića 28. jula u kafani Evropa.
Pjesnik Josip Sibe Miličić zabilježio je Pašićeve proročke riječi:
Austrija nam je objavila rat, to je njen kraj. Bog će nam pomoći. Pod oružjem će se naći 70 miliona ljudi iz 36 zaraćenih država, a napad na Beograd bio je samo uvod u veliku svetsku klanicu.
28. jula 1914. godine oko 23 časa naša odbrana primetila je mađarski parobrod Alkotmanj kako se tiho kretao Savom. Na brod je otvorena pešadijska vatra, ubijeni su kapetan Karl Ebeling i prvi krmanoš Mihail Gremsberger i oni su bili prve civilne žrtve Prvog svjetskog rata.
Po rečima Branka Bogdanovića, stručnog saradnika Istorijskog arhiva Srbije, ubrzo su Savom pokušali da se probiju i parobrodi In, Franc Jozef, Ferti i Sovačige. Ovo je izazvalo razmenu pešadijske vatre u kojoj su pale i prve vojne žrtve. Iz Zemuna je parobrodima u pomoć isplovio monitor Kereš i dejstvovao po kasarni u donjem gradu Beogradske tvrđave.
To su ujedno bili prvi artiljerijski hici ispaljeni u Prvom svjetskom ratu. Tokom te prve noći, 29. jula u 1:30, kapetan Mihajlo Alić minirao je Beogradsku stranu željezničkog mosta, čime je bio onemogućen ulazak austro-ugarskog vojnog voza. Usledila je danonoćna artiljerijska vatra sa austro-ugarskih monitora na grad.
U knjizi Sa srpskom vojskom Henri Barbie piše:
izgleda da se niko ne boji bombardovanja, pa ipak to što pada na glavni srpski grad nisu granate za podsmeh, već su velike granate od 15, 21, pa čak i od 28 centimetara.
Posmatrač Borivoje Živković u svom ratnom beležniku o bombardovanju Beograda 1914. obaveštava nas da novine nisu izašle, da su sve kafane sem ruskog cara zatvorene. Čula se mitraljeska paljba, a reflektor je naravno opet radio. Politika je izašla posle nekoliko dana, 4. augusta. U tekstu na prvoj strani, pod austrijskim mecima, pisalo je:
protivno svakom međunarodnom pravu, Austrijanci su obasipali kuršumima i topovskim mecima ne vojsku, nego mirne građane i privatne zgrade. Austrijsko bombardovanje, kome nema imena ni u ratnoj taktici, niti u istoriji međunarodnih odnosa, nanelo je našoj varoši štete. Po obilasku ratom zahvaćenog Beograda, John Reed je napisao:
skoro ništa u ovom gradu nije izbeglo artiljerijskoj vatri. Kuće, šupe, štale, hoteli, restorani, radnje i javne zgrade. A bilo je mnogo novih ruševina od posljednjeg bombardovanja. Granata je razorila krov vojne akademije i eksplodirala unutra, razbivši sve prozore. Zapadni zid ministarstva vojske sručio se pod koncentričnom vatrom teških topova. Italijansko poslanstvo je bilo izbušeno i puno ožiljaka od šrpnela. Na privatnim kućama bez vrata, s krovovima koji su skliznuli stepenasto na pločnike, prozorski okviri su se besciljno klatili, namerno viseći na šarkama bez ijednog stakla. Granate su probile krov kraljevog dvora i izdrobile unutrašnjost. Beogradski univerzitet predstavljao je masu ruševina koje su zjapile. Austrijancima je on bio posebna meta, jer on je bio centar sve srpske propagande, a studenti su formirali tajno udruženje čiji su članovi ubili nadvojvodu Franca Ferdinanda.
Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ, sa planina zove te moj glas? Zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone zora, sviće, vraćam se rode moj. Vraćam se kući živ, a najboljih nema, odneo ih boj. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi ko joj dolazi. Aj pa, pukni zoro, moju dragu
Branioci Beograda, predvođeni pukovnikom Milivojem Anđelkovićem, uspešno su odbili sve neprijateljske napade preko Save, a zatim i širi front od Vinče do Ostružnice sa glavnim uporištem na Torlaku.
Tada su za odbranu prestonice, piše Antonije Đurić, formirane nove kombinovane trupe pod nazivom Odbrana Beograda. One su branile mostobran od Grodske do Ostružnice, a beogradski odsek branio je kombinovani odred pukovnika Dušana Tufekđića. Komandant odbrane Beograda bio je general Mihajlo Živković, a odbranu su činili tri puka trećeg poziva, dva eskadrona i nekoliko sporometnih baterija sistema Debange. Preko noći nicali su dobrovoljački odredi. Neprijatelju su najveći strah zadavali sremski dobrovoljački odred i komitske jedinice pod komandom Voje Tankosića i Vojna Popovića, poznatog vojvode Vuka.
Tokom avgusta neprijatelj je odbijen pri pokušaju zauzimanja Ade Ciganlije, a hrabra grupa srpskih komita razoružava na suprotnoj obali Austrougarske stražare na Karauli, gde ističe srpsku trobojku. Tada je naređeno još žešće bombardovanje Beograda, u kome je pogođen toranj Saborne crkve, granata oštećuje kapetan Mišino zdanje, zgradu Narodnog pozorišta, Stari dvor, hotele Moskva i Srpski kralj, rusko poslanstvo. Vatra je uništavala pristanišne magacine, gorela je fabrika Gođevac i Bajlonijev mlin.
Beogradska tvrđava pretvorena je u gomilu ruševina. Bile su zapaljene električna centrala i fabrika duvana, za koju naš posmatrač, Borivoje Živković, piše da šteta iznosi 200.000 dinara u zlatu, pošto je goreo najfiniji duvan. Plamen je lizao visoko u nebo, tako da se vatra videla iz daljine. Živković je zapisao i pesmu
Švabo puca dum dum dum, bešte žene u podrum. Srbin ima Svetog Savu, Švaba ima magareću glavu. A oj Švabo repati, Srbin će te tepati.
Polovinom septembra Srbija je zatražila pomoć od saveznika. Francuzi su poslali jednu obalsku bateriju od tri topa kalibra 140 mm, koja je zauzela položaj na Topčiderskom brdu. U posadi je bilo 25 oficira, podoficira i mornara koje je predvodio kapetan Picot. Poslali su jednu eskadrilu na čelu sa proslavljenim pilotom majorom Vitroom. Osim toga, Francuzi su u Beogradu imali i sanitetsku misiju, koju je predvodio dr. Žuber sa oko 100 lekara.
Rusi su dopremili jednu bateriju od dva topa, koja su postavljena na Malom Kalemegdanu. Nešto kasnije braniocima Beograda pridružit će se i engleska obalska baterija sa dva topa, smeštena na Velikom Vračaru. Odbrana Beograda bila je pojačana modernim topovima. Do tada imala je ukupno 26 topova, prema 70 sa koliko je raspolagao neprijatelj.
Deca su zagledala topove i njihove dugačke cevi, radujući se što je najzad stigla takva baterija koja će, kako su govorili, pokazati Švabama kako se brani Beograd.
21. septembra od jutra monitori i baterije sa Bežanije ponovo počinju bombardovanje, zapisao je Henri Barbi. Ceo grad je sakriven u kućama. Ulice su gotovo prazne. Za vreme posle podneva, gomila koja koristi mali prekid upućuje se prema centru grada na veliki trg Terazije. Čovek drhti od pomisli koliko bi tu žrtava bilo kad bi sada jedna granata pala usred ove mase.
Na zahtev saveznika, srpska vojska je preuzela ofanzivu, dok odbrana Beograda predvođena Mihajlom Živkovićem Gvozdenim 10. septembra zauzima Zemun i selo Ovču i Borču. Proteruju neprijatelja s male i velike Ade Ciganlije, da bi krajem septembra pod zaštitom artiljerije s desne obale i Banovog brda srpska vojska zauzela Bežanijsku kosu.
Francuski ratni dopisnik Gabriel Domer, zadivljen junaštvom branilaca Beograda, poslao je izveštaj.
Beograd je beli grad, danas krvav, ranjen, izudaran, ali još uvek uspravan, dignuta čela. Uprkos svojih rana, taj grad još uvek stoji ponosno, gordo, preko puta svojih pobeđenih neprijatelja, koje je svom silinom proterao preko Save.
Cerska bitka je bila prva saveznička pobeda. U dnevniku Oblaci nad gradom 1914. 1918. doktorka Slavka Mihajlović zapisala je:
Nema hrane u gradu, nema hrane u bolnici. Gladuju i ranjenici, i lekari, i bolničko osoblje. Svima je hladno, košava duva bez prestanka. U grad dolaze izbeglice iz unutrašnjosti, puni stravičnih priča. Sredinom oktobra 1914. godine u Beograd je stigla američka misija Crvenog krsta. 3 hirurga i 12 milosrdnih sestara, koja je donela veliku količinu lekova, hiruškog materijala i druge pomoći. Kad je šef američke ekipe, dr. Edward Ryan, preuzeo vojnu bolnicu, stanje je postalo donekle lakše. Bar je bilo hrane i lekova. Mala i velika okupacija Beograda od 1914. do 1918. godine. Onda, jednog novembarskog dana 1914. godine, začuo se doboš. Lupanje tog doboša čuo je Predrag Milojević.
Dobošar je neprekidno lupao u doboš obešen kajšem o vrat, čekajući da se što više sveta prikupi. Ne sećam se teksta saopštenja i ni do sad mi nije jasno da li je to bilo zvanično obaveštenje vrhovne komande ili je improvizovano u opštini gde je obrazovan odbor građana za doček neprijatelja i predaju gradova. Čini mi se da nigde nije ostalo tekstualno zabeleženo.
Pred brojnim i bolje naoružanim neprijateljem, General Radomir Putnik bio je prinuđen da napusti zaposednute položaje na reci Kolubari i odstupi u pravcu Valjeva. Vrhovna komanda je tako odlučila zato što bi, kako stoji u naredbi, kapitulacija bila najgore rešenje, jer se njome gubi država, a naši saveznici bi nas sasvim napustili. Država će i dalje postojati, iako na tuđem zemljištu, dok god je tu vladalac, vlada i vojska, pa makolika njena jačina bila. A kralj Petar I. Karađorđević rekao je: nije zlo izgubiti kralja kad imaš otadžbinu, ali je zlo, braćo moja, izgubiti otadžbinu, a sačuvati kralja.
Kad bude naređeno ili kad sami uvidite da morate napustiti Beograd, povući ćete se najizgodnijim pravcem na položaj varovnica Kosmaj.
Glasila je zapovest komandantu odbrane Beograda, generalu Mihajlu Živkoviću.
U saopštenju je stajalo da se ostavlja građanima na volju. Neka se snađu kako najbolje znaju, pa ili da ostanu kod kuće, ili da se povuku sa vojskom. Za trenutak je vladalo komešanje, a onda je nastala jurnjava. A dobošar je i dalje lupao u doboš. Saznanje da su prepušteni na milost i nemilost neprijatelju delovala je na mnoge Beograđane porazno. Prva misao bila je bežati. Varoš je odjednom dobila neobičan izgled. Ulicama su jurili prepuni fijakeri i taljige natovarene stvarima. Prema Slaviji i niz ulicu Kneza Miloša slivala se reka ljudi pretovarenih stvarima. Moja porodica nije učestvovala u toj bežaniji. Bilo je hladno, mirisalo je na sneg. Kuda s decom i s čim? Moj najstariji brat otišao je da izvidi situaciju. Na železničkoj stanici više nije bilo ni jednog voza.
Beograd je evakuisan, a ribar bi je zapisao: ničeg nema, ni hleba ni zaklona. Vojne vlasti su preopterećene i ničim ne mogu da pomognu, pa ipak niko se ne žali. Svi samo žele da odu što je moguće pre i što je moguće dalje, nije važno kuda. 9. novembra te 1914. godine austrougarski general Goglija šalje ultimatum generalu Joksimu P. Gajiću da preda tvrđavu i umjesto srpske istakne belu zastavu.
Adjutantu sam naredio da umjesto jedne srpske zastave istakne tri velike srpske zastave. Zatim je Gajić naredio paljbu iz svih topova, koja je austro-ugarske monitore naterala na povlačenje.
Dva dana Beograd je bio ničija zemlja. Posle poraza na Ceru, neprijatelj se nije usuđivao da odmah uđe u napušteni Beograd. Dva dana su austrijske trupe otvarale artiljerijsku vatru na glavne položaje i objekte u Beogradu, ali im niko nije uzvraćao. Tek 2. decembra ujutru neprijatelj se usudio da pređe Savu, i to u manjim grupama. U Beogradu je ostalo jedva 20.000 stanovnika, a među braniteljima grada zavladala je potištenost. Svedočenje je ostavio Radivoje Milošević.
Kad smo izbili na položaj blizu Konatice, jedan naš major, videći nas tako potištene, reče nam: podignite čela, vi ste junački branili Beograd. Ali sad su se prilike malo promenile. Beograd smo prepustili neprijatelju da bismo spasli Srbiju. Beograd je voljno napušten, ali vas uveravam da će u najskorije vreme, možda već za koji dan, biti junački vraćen. Taj major nam je ulio toliko nade i vere u skorašnju pobedu, da smo mi, dečaci, već videli sebe kako ponovo šetamo ulicama slobodnog Beograda. Živeli smo za taj trenutak.
Na srcu je sad o tome,
13 dana trajala je prva mala okupacija Beograda, od 30. novembra do 15. decembra 1914. godine. Podizanje vešala 4. decembra između hotela Moskve i Balkana bio je prvi znak prisutnosti Austrijanaca i Mađara u Beogradu. Doktorka Slavka Mihajlović navodi da su istog dana u Beogradu podignuta 4 vešala, na svakima je visio po jedan Srbin. Izgleda da su na intervenciju doktora Rajana ipak uklonjena dvoja, Sterazija i Čubure, a ostala su na Karaburmi i u Gornjem gradu.
Beograd je bio preplavljen oglasima, proklamacijama i plakatima. Obaveštenja su se obično završavala sa "biti će smaknut". Ono lice koje krije komite i bombe i tako redom, biti će smaknut. Istaknute su slike Franje Josifa, Viljama II, ubijenog Franca Ferdinanda, prestolonaslednika Karla, obično ukrašene mađarskom trobojnicom crveno-belo-zeleno. Radnje, apsolutno sve, bile su zatvorene sem jedne bakalnice na uglu Lomine i Balkanske ulice, u kojoj su njihovi oficiri i vojnici kupovali konjak, čokoladu i rum. Kupovali su i dopisne karte da se jave svojima kako su posetili Beograd, navodi ironično Borivoje Živković.
Okupator je popravio električnu centralu, proradili su tramvaji, ali samo za okupatorsku vojsku. Pijaca opustela, počelo je da nestaje hleba i drugih glavnih namirnica. Zapretila je glad, ipak stanovništvo se držalo dostojanstveno. Pljačkalo se i obijalo danju i noću pod izgovorom da traže mine i komite. Austrijski kapetan Šuster nastanio se u kući generala Bože Jankovića. Napisao je pismo u kome je istakao da mu čini čast što stanuje u kući srpskog generala, kao i to da od stvari neće ništa uzeti. A kada je jedan od austro-ugarskih oficira uzviknuo na ulici, ta vaša grocka sve na sahrani, bilo je jasno da se neprijatelj povlači.
Austro-ugarska komanda kratko je saopštila: pošto se desno krilo naše armije u Srbiji moralo povući, ukazala se strategijska potreba da se Beograd evakuiše. Iz tih dana svedočanstvo je ostavio Dušan Milikić.
Nastala je prava hajka na građane. Naoružane patrole, peške i na konjima, surovo su i bez ikakvog obzira kupile po ulicama starce, invalide, ženu i decu i terali ih preko mosta u Zemun. Bilo je i pokušaja bežanja, ali je malo ko uspeo.
Po svedočenju Anrija Barbija, u ulici gde je pozorište, mogla se vidjeti jedna grupa od 10 vojnika opkoljenih sa pola tuceta derana, od kojih je najstariji mogao imati 12 godina i koji su se povijali pod teretom pušaka. "Mi smo ih zarobili", vikali su oni, itekako ponosni. Neprijateljska vojska je ostavila u bekstvu skoro ceo svoj ratni materijal i skoro sve namirnice, među kojima veoma veliku količinu rezervi brašna, da su Beograđani bili osigurani hlebom za dugo vremena. Ali je Beograd ostao razrušen i opljačkan.
Uvaženi slušaoci, u prethodnih nešto više od pola sata imali ste prilike da čujete izvode iz emisije "Kod dva bela goluba", koja je posvećena okupaciji Beograda u Prvom svjetskom ratu. Slušali smo nešto više o takozvanoj maloj okupaciji, pod kojom je srbijanska prijestolnica bila s jeseni 1914. godine. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Radija Svetigora.